Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den z kupole historické budovy Národního muzea. Před 56 lety přepadly Československo vojska pěti zemí Varšavské smlouvy. Jsou srpnové události roku 1968 již zcela zmapovány, v čem se invaze, stejně jako následná normalizace a přítomnost sovětských vojsk, podepsaly na naší společnosti nejvíce. Jaká byla odvaha a vynalezavost tehdejších pracovníků Československého rozhlasu? Jak fungoval rozhlas po drátě a jak se natáčely vlny? Film, jehož koproducentem je Český rozhlas. Zamyslet se nad těmito a dalšími otázkami přišli pánové, vezmu to abecedně, Petr Lněnička, herec, dobrý den.
Dobré ráno.
Pozvání přijala, jsem ráda, že je s námi Ondřej Nev, spisovatel, publicista, vydavatel internetového deníku Neviditelný pes. Vítejte.
Dobrý den.
A je s námi také Prokop Tomek, historik, vedoucí oddělení vojenské historie a zástupce ředitele historicko-dokumentačního odboru Vojenského historického ústavu Praha. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Zita Senková přeje nerušený poslech.
Jak to vidí speciál.
Zita Senková a její hosté
k výročí srpna 1968.
Připomínáme si události srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa před 56 lety. Jaký moment, obraz, zvuk se vám vybaví, když se řekne 21. srpen 1968? Čím je pro historika, pro někdejšího redaktora Československého rozhlasu, který invazi na vlastní kůži zažil, a co evokuje herci, který se narodil do období vrcholící normalizace 10 let před pádem berlínské zdi a naší sametovou revolucí? Tak pane Tomku, vy jako historik.
Tak osobně, pokud bych měl vzpomenout, tak mě byly 3 roky, takže moje vzpomínky jsou velice kusé, ale vzpomínám si, a to je vlastně spojeno právě s rozhlasem, když bylo 10. výročí v roce 1978, tak jsem slyšel ze Svobodné Evropy reportáž Slávy Volného z těch ulic z Václavského náměstí, z Vinohradské třídy, zvuk tanků, střelbu a prostě ty zrušené hlasy. A vzpomínám si, že tehdy se mi to úplně vrylo tady do paměti a že jsem tu reportáž si pamatoval velice živě. Takže to je jako vzpomínka, řekněme, pamětníka. A jinak, co se týká Pražského jara a srpna 68, nebo možná jenom srpen 68, tak bylo to rozhodně šok, zlom, bylo to přerušení nadějí. Historici se možná mohou přijít, jaké byly záměry těch reformátorů, ale pro občany Československa to tehdy byla šance na svobodné nadechnutí, na možná realizaci jejich životních tužeb. A když se prostě probudili 21. srpna 68, tak zřejmě všichni věděli, že ta naděje skončila.
Ondřej Nefa probudila telefonátem kolegyně, bylo to krátce po půlnoci už 21. srpna 1968. Vy jste to, pane Nefe, neměl vůbec daleko do Československého rozhlasu na Vinohrady. Když se podívám tady z kupole Národního muzea, tak i vy vidíte vlastně tehdy, kde jste bydlel, na Žižkově.
No ano, já jsem bydlel tehdy s rodiči u Bulhara, to je tady opravdu kousek, takže když mě Eva Kopecká probudila, tak jsem se hnedka chvatně oblékl, nechal jsem si prachy doma. My jsme brali den předtím a já jsem si šrajtofli zapomněl doma, utíkal jsem do rozhlasu a když jste se zmínila o tom věmu, tak nikdy mi nevymizí z paměti hukot těch letadel. A nejenom to, ona ta letadla byla vidět. Představte si temnou noc a teďka letí nízko nad střechami jedno letadlo za druhým bez světel. Každý letadlo v noci, že bliká,
ano.
Tak tahle letadla byla černá, temná, vrtulová, velmi hlučná. A teďka táhli jako takové zlověstné hejno k té ruzině. A to bylo to předznamenání nejenom těch srpnových dnů, ale v podstatě těch následujících 20 let té normalizace. Takže to bylo takové jako spektakulární. Moje rodiče tam měli trošku dokonce s nádechem komiky, protože oni byli na letním bytě a nějak tam někdo pustil rádio a můj tatínek povídá mamince, prosím tě, oni se v tom rádiu zbláznili, oni vysílají rozhlasovou hru v 9 hodin ráno, nějakou válečnou. Co to je za hloupost, když je léto a má být klid. Takže to byla teda jeho dotyk s tím, co se dělo, co samozřejmě úsměvné nebylo vůbec, jako když si člověk představí ten vpád do osudu kolika lidí, každý tím byl nějakým způsobem zasažený.
Přiznám se, že mě byl rok a 3 měsíce, takže to znám jenom z vyprávění. Maminka mě měla v kočárku mezi vojáky v Prešově na Slovensku. Pan Lněnička na světě ještě nebyl. Ale co vám se vybaví, když se řekne srpen 1968?
Já jsem naštěstí ještě na světě nebyl. Vzpomínám si asi na úplně první informaci, kterou jsem dostal o této době od svých rodičů. Nespomenu si, kolik mi tehdy bylo let. A byl jsem velice překvapen a šokován a v podstatě myslím, že jsem to ani nepochopil, jak je možný, že ty sovětské tanky, které jsem předtím znal pouze jako osvoboditele z druhé světové války, najednou vtrhly do naší republiky a prostě jsem to nedokázal pochopit, jak se to mohlo stát, co mi to vlastně ti rodiče říkají. Potom dál samozřejmě, když jsem začal chodit víc do školy a začal jsem se o tu dobu zajímat, tak asi nejvíc mě ovlivnily ty dobové záznamy, jak obrazové, tak rozhlasové. A nespočet těch informací, které se mohu dozvídat a stále dozvídám a zjišťuju, že o té době pořád nic nevím. Takže já jsem vlastně velice vděčný, že jste mě sem k sobě dnes pozvali a já se tady můžu osobně potkat tady s pány, kteří tu dobu zažili a můžu být tak vlastně prvním posluchačem. A jsem tady tak jako otevřen a naslouchám lidem, kteří to zažili a od kterých se mohu mnohé dozvědět.
Pane Tomku, jsou všechny detaily srpnové invaze zcela zmapovány? Nebo existují nějaká bílá místa, případně i možná třecí plochy mezi historiky ohledně interpretace nějakých detailů?
Taky existuje jedno obrovské bílé místo a to je prostě ten pohled sovětské strany, protože z těch dokumentů vojenské povahy bylo uvolněno velice málo a nedá se předpokládat, že by k tomu v budoucnu ani bylo jinak. To znamená, že v podstatě všechno, co se tady rekonstruovalo o těch událostech, o těch plánech, o tom průběhu, bylo možno sestavovat jenom z toho, co se podařilo zde zaznamenat, jaké byly třeba informace, které se podařilo získat naší straně, třeba naší armádě. Je pravda, že třeba naši vojáci, kteří se tady nemohli bránit, tak aspoň vlastně na některých útvarech prováděli tajný průzkum i pro třeba pro účely, já nevím, našeho národního shromáždění nebo politických míst. Takže se podařilo vlastně zmapovat sice ten průběh, ale vlastně takovou nepřímou cestou. No, jinak co se týká toho samotného vpádu, ona to byla dlouho připravovaná akce, už vlastně od května roku 1968, ovšem jakožto tedy alternativa. Až do těch, někdy do července roku 68 se, pravda, ta sovětská strana, a to se třeba možná úplně neví, že vlastně Leonid Brežněv nebyl ten úplný jestřáb, který jako si přál, on se toho obával do jisté míry, že to je přece jenom i politicky, mezinárodně politicky velice riskantní krok. tak se snažila ta sovětská strana, která pochopitelně, ona to byla akce Varšavské smlouvy, ale pochopitelně to byla v podstatě sovětská akce, tak se snažil o to, snažili se nějakým způsobem dohnat k rozumu ty naše politiky, aby se opět vrátili k tomu systému vlády, který tady byl předtím. Ale takže ta akce se připravovala dlouho, tajně a nakonec tady byla zahájena.
Pane Tomko, kdo byli ti jestřáby?
To byl, myslím, ten Petr Šelest například. Ono to není úplně všechno jasné, kdo byly ty jestřáby, ale to politbylo bylo rozděleno a nedá se a dlouho se vlastně zvažovalo, jako co bude ten, jestli je to vůbec reálné.
Co byla ta poslední kapka pro Moskvu?
Myslím, že poslední kapka byla ta jednání v Černé nad Tisou v červenci v podstatě sice vyzněla jakoby pro sovětskou stranu pozitivně, ale ve skutečnosti oni měli pocit, že ta československá strana se tím neřídí, že například nezakazuje média, neprovádí určité personální změny a prostě nedisciplinuje tu společnost. Jo, takže oni měli pocit zřejmě, že byli podvedeni, že prostě ta československá strana jim slibuje, že tady bude pořádek a on tady pořádek není, takže zkrátka ho musí nastolit sami.
Bylo brutální potlačení maďarského povstání v roce 1956 nějakým mementem pro reformní komunisty?
No, určitě bylo, protože se, myslím, veřejnost se toho obávala, že by k takovému scénáři mohlo dojít. Nicméně, pokud je známo, tak všichni se, nebo většina se uklidňovala tím, že prostě je jiná doba, že prostě není možné udělat to, co se stalo v roce 56, v roce 68, že zkrátka je to politicky neúnosné, takže memento to bylo, ale myslím si, že ne dostatečně silné.
Jak tomu vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa rozumí, jak jste to pochopil vy, pane Nefe? Možná v tom roce 68 a zpětně, co si o tom myslíte?
No tak celkem jsme tomu rozuměli už tenkrát, jak to je. Ten nátlak byl zřetelný a zcela očividně se jednalo o to prostě utáhnout tu oprať. A kdo to udělá? Jestli to udělá vedení komunistické strany, které prostě řídilo celou zemi, anebo jestli to za ně udělají ti Rusové. O nic jiného nešlo. Já jsem tehdy dokonce, a nebyl jsem sám, kdo uvažoval o jakési konspirační teorii, že celé to pražské jaro byla v podstatě provokace ze strany Sovětů, aby vlastně odkryli karty ty síly, kterým oni nedůvěřovali a které považovali za nepřátelské. Jo, protože takový ten signál, ten prvotní signál k tomu pražskému jaru, to byla přece ta slavná Brežněvova výzva "Je to vaše dělo", což bylo vlastně v prosinci 67. roku, kdy došlo k velkému rozkolu v ústředním výboru komunistické strany. No a soudruzi běželi do Moskvy, ať to Moskva rozhodne. A Brežněv jim řekl, je to vaše dělo, a oni zvolili Dubčeka. Jo, čili já dodnes si myslím, že ta teorie o provokaci z jejich strany nebyla od věci a že oni byli od první chvíle rozhodnuti sem vpadnout, protože oni tu neměli žádné základny, oni měli všude základny, oni měli v Polsku základny, oni měli v Maďarsku, jo, a Československo bylo jediné, které prostě neměli přímo v ruce, a nedůvěra je jejich základní psychologická vlastnost.
Říká Ondřej Neff, který se tady v kupoli Národního muzea v Praze zamýšlí nad poselstvím dramatických událostí roku 1968 společně s Petrem Měničkou a Prokopem Tomkem.
Jak to vidí speciál.
Zita Senková a její hosté.
Tentokrát z Národního muzea v Praze.
Z prosklené kupole nad síní s Panteonem, ve kterém se nacházejí bysty významných osobností naší vědy a kultury, máme nádherný výhled na Prahu. Před 56 lety se ovšem tudy pod námi, ale i jinudy, valily tanky okupantů, kteří v noci z 20. na 21. srpna 1968 přepadli Československo. Dávku kulek dostalo i Národní muzeum a jen pár desítek metrů odtud na Vinohradské ulici se odehrávaly těžké, brutální boje vojáků s neozbrojeným davem v okolí budovy Československého rozhlasu. Pánové, možná co cítíte, když slyšíte z těch dobových záznamů onu památnou větu: jsme s vámi, buďte s námi. Kdo se chopí slova? Petr Měnička?
No, mě mrazí prostě. Ty události kolem rozhlasu mě vždycky tak jako rozechvějí už události z 45. a ty záběry hořících autobusů a tanků a střel a ve mně vzbuzují pouze hrůzu. A v tom zvolání jsme s vámi, buďte s námi, je hrozná naděje a taková nějaká síla, že ti obyčejní lidé tady nejsou sami a že skrze třeba ten rozhlas právě se můžou semknout, nějak formovat a čelit tomu nepředstavitelnému zlu. Takže naděje a síla.
No tak, vy jste se ptala na bílá místa. Já mám jedno takové bílé místo a pátrám po něm už 50 let ho vyplnit. Možná tady pan Tomek mě poradí.
Já to tuším.
Protože první ty ozbrojence, které já viděl z okna v druhém patře, tamhle v rozhlase, tak to nebyly žádné tanky, ale to byly, myslím, že tři obrněné vozy, které byly obojživelné. To byly takové ty vozy, co dovedou plavat ve vodě. A seděli v tom evidentně nějací parašutisté, protože měli pruhovaný námořnický trička a měli růžový barety. Já jsem nikdy od té doby neviděl ani na obrázku vojáka, který by měl růžový baret. A vyptával jsem se jaksi odborníků, jako ať mi poradí, kdo to mohl být. Tehdy se říkal, že jsou to Bulhaři. Ale protože Bulhaři se jaksi aspoň symbolicky účastnili toho přepadení, že jo. A oni tak jako tady obejdovali vlastně v tom prostoru tady kousíček, jak je tunel železniční, tak nad tím tunelem, tak tam obejdovali a volili. A už jsem je nikdy neviděl. Pak už přijeli teda Rusové s těmi tanky a tak dále a nastalo to drama, o kterém pan Nenička se zmiňoval. Ale pro mě jsou záhada ty hoši v těch růžových baretech.
Tak rozluští je onu záhadu starou 56 let Prokop Tomek.
No, tak mohli to být jedině výsadkáři, kteří přistáli těmi zmíněnými letadly v Ruzyni.
No určitě to byli výsadkáři, no. Ale který armády?
Odkud?
Sovětský jedině. Sovětský. Samozřejmě Bulhaři se účastnili tady v síle dvou praporů a jeden se usadil v Ruzyni, ale v podstatě to byla ty prvosledoví, to byly tady sovětští výsadkáři. Ti se sem dostali vlastně už během noci, zatímco vlastně ty tanky, těm to trvalo několik hodin, než přijeli od hranic. Oni tedy vlastně nesměřovali jenom ze Sovětského svazu, ale i z NDR, z Polska, kde měli ty základny právě, i z Maďarska, to znamená vlastně, když si představíte tehdejší naši mapu, tak jediné dvě země, odkud vlastně nepřijížděly nepřátelská vojska, byly naši údajní nepřátelé, Spolková republika Německo a neutrální tehdy Rakousko. Ale možná k té otázce jsme s vámi, buďte s námi. Tak jednak je to tady ten obrovský patos, že jo, to sjednocení toho národa tehdy, na které se vzpomíná s takovou slzou v oku, a tam si by bylo možno jenom přát, aby to vydrželo. Tady to sjednocení a to odhodlání, což se bohužel nepodařilo, ono se hodně jako spekuluje o tom, měli jsme se bránit, neměli jsme se bránit, bránili jsme se z mnoha důvodů, i racionálních, i politických a tak dále, prostě logických, nemohli, ale kdybychom se bránili jako občané, to znamená, nepodvolovali se té potom nastupující normalizaci, což mě se samozřejmě říká snadno s odstupem a jako člověku, který tehdy nežil jako v aktivním věku, tak kdybychom vydrželi, tak bychom získali mnohem víc než otevřeným bojem. To je jedna věc. A druhá věc je tedy to, buďte s námi. To je, myslím, obrovská lekce toho roku 68, že prostě ti představitelé, vůdci, politici, kterým veřejnost věřila, tak vlastně podepsali moskevské protokoly, v podstatě souhlasili s ústupky.
Ne všichni, jeden nepodepsal.
Dobře, ale ti podstatní, ti klíčoví podepsali a v podstatě byli odhodláni vlastně nakonec splnit ty požadavky těch okupantů. A tady ta, myslím, že to je obrovská lekce pro občany, dnes pro voliče, aby vlastně si vybírali dobře své politiky, aby je tito politici nezradili.
Já bych to jenom doplnil. Ono je potřeba připomenout vlastně, o co šlo v tom 21. srpnu. Protože prvotní záměr byl instalovat tady totálně zrádcovskou vládu typu Indra Bilák. A prostě tu stávající garnituru úplně zlikvidovat. A zejména novináři, kteří vlastně určovali to veřejné mínění, ať už to byl rozhlas, taky televize vysílala tenkrát a vlastně všechny noviny měly svoje zvláštní vydání, tak všichni jsme tenkrát drželi linii, že musíme podržet tu legální vládu, legální politickou reprezentaci, ať je jakákoliv, a zabránit té okupační, prostě té takzvané dělnicko-rolnické vládě, která se chystala. A to byl důvod, proč byl ten slogan jsme s vámi, buďte s vámi, aby se na mezinárodní, zejména na mezinárodní scéně, ten Sovětský svaz dostal do velmi jaksi nepříznivého světla, což se podařilo, a myslím si, že to byla naprosto správná reakce, taková spontánní reakce, ať už tedy takových těch politicky aktivních a informovaných kruhů, a k ním se vlastně připojila celá veřejnost. Protože od té doby v podstatě Sověti ztratili ten vliv, který tam měli, zejména v západní Evropě, skrz ty své páté kolony. Dneska Rusové budují páté kolony jinak, že oni mají prostě svoje spojence v nacionalistech, v různých prostě konspirátorech a podobně, kdežto tenkrát to měli úplně jaksi organizované přes komunistické strany, přes takzvané mírové hnutí a to všechno v podstatě byly agentury Kremlu. A najednou se jim vypálil rybník. Jo, protože ta západní veřejnost, když viděla, co se v tom Československu děje, a že veřejnost podporuje tu reformní vládu, tak prostě ta sovětská garnitura ztratila kredit. Trvale, což je strašně důležité.
Československý rozhlas mohl díky odvaze a vynalezavosti tehdejších redaktorů, zvukařů, techniků vysílat ještě dlouho poté, co okupanti a jejich přisluhovači povypínali oficiální vysílačky. Zavzpomínal na to také Jan Petránek, jeden z tehdejších redaktorů RMŽetky, tedy redakce Mezinárodního života. Pan Lněnička ho stvárnil ve filmu Vlny. A Jan Petránek v knize Houseboat na soutoku Volhy a Mississippi píše, cituji, v tu zpropadenou noc z úterý na středu k nám vpadly pětice supů v čele s jedním velesupem. Tehdy nebyly počítače ani mobily. Televize pracovala se skromným vybavením. Hlavním moderním prostředkem komunikace byl rozhlas. Tak jsem se na chatě v Jizerských horách dozvěděl o vpádu východních vandalů až ráno. Říkali mi to známé hlasy mých rozhlasových kolegů. Nechal jsem na chalupě maminku, manželku, děti a spěchal do Prahy. Sovětům se nepodařilo, ačkoliv se o to zuřivě snažili, legální vysílání československého rozhlasu umlčet. Pane Nefe, obracím se ještě na vás. Jak fungoval rozhlas po drátě? Jak fungoval rozhlas po drátě?
No tak rozhlas po drátě je něco, co dneska už neexistuje a bylo to vlastně vysílání šířené po celé republice po telefonních drátech a zejména v hospodách a v úřadech, ale taky některý lidé to měli doma. To byl speciální přístroj, vypadalo to jako rádio, akorát, že to nemělo to volení, takový ty knoflíky, dalo se to jenom vypnout, zapnout a vysílalo to jenom de facto jednu stanici, to znamená to, co nabízel ten rozhlas po drátě. No, a tenkrát, když vlastně ty kolaboranti, že v čele s Karlem Hofmanem, který byl šéfem spojů, vypli prostě spojení z těch redakcí až do těch vysílacích center, tak oni to vypli, zesabotovali to a nějak na existenci toho rozhlasu po drátě zapomněli. A takže to první vysílání, to buďte s vámi, jsme s vámi, začalo ve 4 hodiny ráno 21. srpna právě po tom rozhlase po drátě. Jenže mezi tím, čili to byla jeho taková historická funkce, ale mezi tím ti nesmírně šikovní technici přišli na cesty, jak obnovit to spojení, takže jako během dne se vysílalo už teda jaksi éterem, to znamená jaksi klasickým rozhlasovým vysíláním.
Jak to tehdy, pane Nefe, vypadalo na chodbách v redakcích Československého rozhlasu?
No tak to bylo velice bizarní, poněvadž samozřejmě ti z nás, kdo měli to puzení prostě běžet do rádia, tak nás se tady sešlo takových 50, jo, takže my jsme vlastně do těch 4 hodin ráno jsme tak jako postávali a přemýšleli, co se bude dělat a až ti technici nás upozornili právě na tu možnost, že ten rozhlas po drátě funguje. No a jakmile to bylo možné, tak se začalo vysílat a vysílali se právě ty první věci, které se vysílaly, to nebylo ani zpravodajství, to byly vlastně jaksi rozluce a takové jako dneska by se řeklo strašně nudné úřední dokumenty, jo, ale smysl toho bylo právě podpora té vlastně odvlečené vlády. Reprezentace, aby se světu dalo najevo, že oni mají legitimitu a že ta garnitura Indry Biláka, který se nakonec k moci dostali, že během normalizace, ale šlo to postupně, tak že to jsou nelegitimní jaksi loutky a že je nutné teda podporovat ty oficiální kruhy. No a samozřejmě drama nastalo, když vlítli vojáci poprvé jako vlezli dovnitř, tak můj první Rusák, kterého jsem viděl, nesl kulomet a mě na tom zaujalo, že vypadal jako kdyby vylez odněkud od Stalingradu. On byl umazaný, zaprášený, nesmírně vyděšený, vykulený takový klučina, který měřil tak 1,50 m, měl helmu, Jo, a zalehl na schodišti na podestě a střežil vchod, jo, takže to byla taková jako bizarní situace. Za ním samozřejmě přišli další ti samopalníci a postupně nás vyháněli z těch vysílacích pracovišť, jenže rozhlas to je obrovsky složitá budova, že teď to znáte, a dneska je teda jiná, tenkrát byla ještě zmatenější, protože to byl slepenec 3 baráků z první republiky a tam se vyzná, to bylo šílené. A takže oni dlouho nepřišli na všechna ta vysílací staně a ti technici, ty samozřejmě vyhnali taky, ale oni natvrdo propojili dráty, nebo prostě dráty, já to říkám laicky, no, ale ty spoje nějaké propojili, takže to nešlo vypnout. Jo, někde vzadem, já nevím, jako prostě jak to udělali, ale faktum je, že je vyhnali pod samopalama, ale ta věc technicky fungovala. Jo? A poslední vysílací pracoviště, které fungovalo, to byl Kamerlík, někde v budově bývalé pošty, někde u střechy, odkud se normálně vysílalo počasí, jo? Předpověď počasí. A v podstatě nikdo nevěděl, kde to je, jenom pár lidí to vědělo. A tam se prostě pašovaly materiály a tam seděl poslední redaktor, který vysílal z budovy Českého rozhlasu na Vinohradské třídě.
O tehdejších pracovnicích Československého rozhlasu, kteří vysílali mezi tanky, mezi sanitkami, které odvážely zraněné mrtvé, vypráví nový snímek scenáristy a režiséra Jiřího Mádla Vlny. Vznikl v koprodukci s Českým rozhlasem, je inspirován skutečnými událostmi, byť v něm hraje značnou roli také fikce. Komentátora Jana Petránka, bývalého zpravodaje v Indii, v Pákistánu či v Moskvě, stvárnil Petr Lněnička. Pane Lněničko, nakolik vám byl do té doby, než jste dostal scénář od Jiřího Mádla, známý třeba příběh Jana Petránka?
Vůbec. V souvislosti se 68. vůbec. Takže mě to zaujalo velmi vlastně vyprávění Jirky Mádla, který si měl to štěstí a s mnoha reportéry se potkal, ti mu vyprávěli, on na to konto napsal úžasný scénář, aspoň já si myslím, že úžasný je. A ve mně vzbudil zájem o to téma. A nemyslím si, že tím filmem to třeba pro mě skončilo, protože teď třeba, co pan Nev právě říkal, je úžasný poslouchat, představovat si to, že tehdy to byla skutečně realita a mám jenom velký štěstí, že z titulu mojí profese já to můžu aspoň skrze třeba ten film Vlny nějak přenést i divákům a obyvatelům naší země.
Z jakých zdrojů jste čerpal při přípravě?
Já v tomhle případě vlastně hlavně z materiálů a z informací přímo od Jiřího. Ze scénáře, o tom, co on vyprávěl, pochopitelně vždycky to zajímá, takže jsem se díval na dokumenty, zkoušel jsem si něco načíst. Poslouchal jsem, i když jsem neměl, respektive Jiří mi tehdy, nebo shodli jsme se na tom, že pana Petránka nechceme stvárnit tak, aby jsme mu byli nějak podobní, dejme tomu dikcí, přednesem tím novinářským nebo redaktorským, tak stejně mi to zajímalo, ale dostal jsem se pouze k materiálům pana Petránka, už staršího, k těm jeho komentářům, výstupům v televizi a nikdy jsem neslyšel jeho třeba tehdejší záznam z té doby, ten by mě velice zajímal. Takže spíš já jsem po dohodě s režisérem na tom pracoval vlastně hlavně konzultací s ním, s Jiřím tedy.
Pokud vím, pane Lněničko, tak vy jste se s Janem Petránkem nepřímo potkal v kadeřnictví.
To je taková vlastně legrační věc. Já jsem, v té době se mi setkali 2 projekty natáčení krásný a na ten jeden jsem se musel nechat obarvit, což moc já neznám. A nedělal to masker přímo na place, ale dělala to paní kadeřnice tady u Flory. A tak jsem tak seděl a vyprávěli jsme si, protože to dlouho trvá, což jsem neznal, štípe to taky a to jedno.
Ano.
A vyprávěl jsem o svých dalších projektech, co mě čeká, a zmínil jsem právě, že mě čeká natáčení filmu Vlny, kde bych měl stvárnit pana Petránka. No a ta paní kadeřnice se jako úplně rozzářila a říkala, pan Petránek chodil sem ke mně. Takže ano, měli jsme společnou kadeřnici na chvíli.
Jan Petránek byl pro své názory v době normalizace z rozhlasu, podobně jako mnozí další, vyhozen. Pracoval například jako topič. V roce 1969 ještě stihl v přímém přenosu z pražského studia spolu s kolegou Ivo Budilem okomentovat první kroky astronauta Neila Armstronga z letu Apollo 11. Poslechněme si dobový záznam z 21. července 1969.
Teď už Houston přebírá velení, jak slyším ve sluchátkách, a říká, že skutečně všechno v nejlepším pořádku. Totiž kosmonauti se musí během nejbližších 90 až 100 minut rozhodnout, zda kosmické systémy pracují natolik, aby se mohli vydat na cestu k měsíci. To se stane v 17 hodin a 16 minut našeho času. Snad ještě bych měl dodat, že humor kosmonauty, už pro ně příslovičný ani tentokrát, neopouští. Andrew Aldrin, což je 10letý syn jednoho ze 3 kosmonautů v Apollo 11, stačil ještě před startem ohlásit otci, že se mu podařilo spravit a uvést do chodu stroj na stříhání trávy, což se nepovedlo Aldrinu staršímu. Tak mu otec blahopřál a řekl, že by snad měl letět místo něho. Řekl, myslím, že máš víc technické dovednosti. Domnívám se, že to Aldrin trochu přehání, ale to už patří k té lidské stránce tohoto letu.
To byl nezaměnitelný hlas, dikce Jana Petránka z roku 1969.
Já můžu ještě, pardon, jenom já moc děkuju za tuhle ukázku. Jednak poprvé slyším tady pana Petránka dobového, tehdejšího z roku teda 69. A druhá věc je, já jsem totiž veliký fanoušek kosmonautiky a zejména pak přistání na měsíci. A to mě opravdu velice zajímá. Já když jsem se dozvěděl právě taky od Jirky Mádla, že i pan Petránek byl veliký fanda kosmonautiky, tak jsme vlastně našli druhou takovou náhodnou styčnou věc po kadeřnici. A navíc já jsem narozen 20. července 79, tedy vlastně přesně 10 let po přistání na měsíci. A před 5 lety jsem si vlastně nadělil ke 40. dárek, že jsem byl přímo na Floridě v tom Kennedy Space Center. Takže já jsem teď tak jako obdařen touhletou vaší ukázkou. Moc děkuju.
Tak to mám radost, že se to takhle krásně propojilo. Pane Nefe.
No, já bych k tomu chtěl jenom dodat, že Honza Petránek byl úžasný datový analytik. A ještě teda před tím srpnem, on mě ukazoval, měl takový rozpis. A on dokázal analyzovat zprávy TASu o jednotlivých družicích. Vždycky, když Rusové vypustili nějakou družici, tak byla jenom taková malinká zprávička, že vypustili kosmos 1815, jo, a teďka byly nějaké parametry, doba obletu a takový. A on dokázal z těchto kusích informací vyabstrahovat, co to je, jestli je to špionážní, nebo jestli to nese bombu, nebo jestli jaký to má účel, jo. A samozřejmě to tenkrát nemohl publikovat. On to ukazoval svým kolegům a kamarádům, jo. Ale skutečně později se potvrdilo, že měl naprostou pravdu. On byl úžasný analytik. On měl jako divný rádio, který dokázalo jaksi přijímat celý svět a snad 20 hodin denně seděl u toho rádia. Všechno si pamatoval a nesmírně dokázal to prostě dát dohromady a to byl úžasný člověk.
Na Jana Petránka nejenom na něj vzpomíná Ondřej Neff, který je společně s pány Petrem Lněničkou a Prokopem Tomkem hostem dnešního speciálu.
Jak to vidí speciál.
Zita Senková a její hosté
k výročí srpna 1968.
Posloucháte přímý přenos z kupole Národního muzea v Praze. Věnujeme se osudovým okamžikům našich dějin, jejich dopadům i roli tehdejších médií. Pánové, udusili pásy tanků před 56 lety i něco typického z naší národní povahy, nějakou vlastnost, rys? Kdo se zamyslí jako první? Prokop Tomek, historik, odborník na poválečné dějiny.
Že by šlo něco z národní povahy úplně zadusit, to se snad nedomnívám. Já myslím, že ten srpen 68 možná zvýraznil některé negativní rysy, některé věci, prostě, které pražské jaro potlačilo, protože to byla doba skutečně relativní svobody. Ale myslím si, že jednak ti okupanti, ale potom i jejich pomáhači prostě pomohli tomu, aby šli nahoru lidé přizpůsobiví a lidé, kteří kariéristé a tak dále.
Možná tu otázku ještě trošku pootočím. V čem se to celé období okupace, normalizace, přítomnost sovětských vojsk nejvíce podepsala na našem národu?
No, ona totiž ta normalizace, ona měla jeden takový slogan neoficiální, a sice my nepotřebujeme lidi nadané, my potřebujeme lidi oddané. A to byl základ kádrové politiky celé té normalizace. Takže jak říká pan Tomek, se nahoru dostali nejenom lidi přizpůsobiví, ale jaksi profesně podřadní. Jo, já jsem v 69. až 70. sloužil na vojně, takže já jsem zažil výměnu důstojnických kádrů v armádě. A to si dneska nedovede nikdo představit, jako kdo se mohl stát vysoce postaveným důstojníkem.
Kdo vlastně nahradil pak pány, o kterých je i ten film Jiří Dienstbier, Luboš Dobrovský, Věra Šťovíčková, Heroldová a další vlastně v RMŽ-tce?
Jako
po roce, respektive v rámci normalizace.
No to já netuším, protože jsem byl
vyhozený
a tam byli nějací jiní lidé. No, tak jako samozřejmě nevím, kdo to byl. Já jsem je nikdy neviděl.
Ale myslím, že je zajímavé, že vlastně o nich nikdo neví.
Také. To o něčem svědčí. Ještě se vracím jenom krátce k filmu. Historickým událostem právě v kinematografii se bude věnovat totiž dnešní odpolední káva o čtvrté. Kolegyně Tereza Stýplová se generálního ředitele Národního filmového archivu Michala Breganta zeptá třeba na to, co je smyslem filmů, které čerpají náměty z minulosti, jak je důležitá historická věrnost, do jaké míry má jít takzvaná umělecká licence, nakolik tvůrce svazují třeba ohledy na žijící pamětníky. Tak co si o tom myslíte, pane Něničko?
Já asi můžu nejvíc mluvit teď o filmu Vlny, který jednak teda jsem byl účasten, je to ještě čerstvý, protože se to točilo před rokem a teď to je v kinech a já jsem měl to štěstí, že jezdím i po besedách a různě se o tom bavíme. Já si myslím, že tohle umění, protože film prostě je umění, je velice důležitý, ale je důležitý na tom začátku. Já, jestli dovolíte takovou malou odbočku, tak pro mě hrozně zásadní a důležitý a krásný film byl Všichni dobří rodáci Vojtěcha Jasného, který taky není nějak úplně podle skutečnosti, je vyfabulovaný, ale je na základě skutečných událostí, které se tehdy v naší republice děli. Mě ten film zaujal, protože je nádherně natočený, je poetický, kamera je tam úžasná, úžasný herci a pak samozřejmě ty události, které mě ale zase naopak, ten film začíná úžasnou euforií a končí strašným průšvihem. V tom mi vlastně připomíná i tentokrát film Vlny. Já když jsem Vlny dokoukal, jelikož ta moje role tam není zase až tak zásadní, můžu si v tomhle případě dovolit být i za diváka, což mám rád, tak já jsem vlastně si tyhle ty dva filmy, ať jsou úplně jiný, ale spojil. Že to, co film Vlny může divákům dát, jsou emoce o nějaký době. A nejsou to jenom emoce negativní které přišly po vpádu vojsk, který je v tom filmu samozřejmě zachycen, ale jsou to, a možná ještě důležitější pro mě, emoce velice pozitivní, protože já jsem ještě neviděl zpracovaný to pražské jaro, ty události před vpádem vojsk, tak jako ve filmu Vlny. A mě to nutí, tenhle ten prožitek, tenhle ten vjem, velice silně emotivní, mě nutí dozvědět se o těch událostech něco víc. Stejně jako film Vojtěcha Jasného, teď třeba film Jirky Mádla. A tady si myslím, že právě naše práce, tedy umělecká práce na filmu, je velice důležitá, ale v tom začátku. My nemůžeme vychovávat, nemůžeme přesvědčovat kohokoliv o čemkoliv. My můžeme pouze něco reflektovat, o něčem sdělit a zasít nějaký semínko, který potom bude v těch lidech, v těch divácích klíčit a oni se budou zabývat těma věcma, budou o nich přemýšlet a snad potom je to ovlivní natolik a tolik se toho dozvědí, že potom začnou třeba právě, jak říkal tady pan Tomek, u těch voleb třeba víc přemýšlet.
Viděl už mimochodem Vlny, mohu-li se zeptat, váš 12-letý syn?
Viděl, trošku z donucení, když jsme měli premiéru na Slovensku.
Co na to říkal?
No, říkal takovou jako zajímavou věc, že vlastně nikdy takhle nic nehodnotil. Řekl, že je to velice, já jsem se musel smát, že je to velice kvalitně zpracovaný, jako technicky, ale že je to temný, ten příběh. Takže mému 12-letému synovi poprvé se dozvěděl asi o události 68. přišel jako temný. Mně přišel nadějeplný.
A zajímá nás v současnosti 56 let poté, do jaké míry tato tragická událost, ta události, které pak následovaly.
Jako koho to je?
Společnost. Jak to, se na to díváme vlastně s tímto odstupem? A možná ještě to rozšířím, jaké povědomí mají o těch událostech nejmladší generace, mladá generace, no, jak se to liší napříč generacemi?
V tomto ohledu jsem velmi skeptický. Já jsem třeba schovával dlouho ty tiskoviny, které vycházely. Já už jsem se o nich zmínil, že v podstatě všechny noviny, všechny časopisy měly svá zvláštní vydání a tak jsem si říkal, že moje děti nějak dojdou k rozumu, takže že v tom budou ležet a budou to studovat a tak dále, no ale prostě šuple zůstalo neotevřeno, až samozřejmě později, jak si už v dospělém věku, tak samozřejmě se zájem dostavil, ale třeba zájem u dětí byl naprosto nulový, ale já si nemyslím, že to je něco, na čím bychom se měli pozastavovat. Ono se říká, že historická paměť sahá 20 let dozadu, takže tohle to už je opravdu hodně, hodně daleko, ale nicméně si myslím, že by se lidi o tom měli zajímat, aby pochopili celý ten princip, že prostě ta ruská imperiální říše prostě je ze své podstaty surová a nelítostná. A když si usmyslí, že něco jí patří, tak zcela bezohledně jde za svým cílem a jestli si někdo myslí, že se jí zalíbí nebo že nějakým vstřícným postojem si získá nějakou sympatii, no tak se hluboce mýlí. Tam jsou jenom ty imperiální zájmy, nic jiného a že jsou z toho mrtví a vraždy a zločiny, to prostě tuhle to říši vůbec nezajímá. To je poučení z toho 68. roku.
Poslední, podle všeho otázka, pánové, na každého z vás. K čemu by měla dnešní připomínka 56 let od okupace, od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa vést? Jak si to co nejlépe, nejvhodněji připomínat?
Tak tady máme celkem paralelu tu agresi na Ukrajině. Já si myslím, že i díky tomu si lidé jako daleko víc připomínají událost, která je stará vlastně více než půl století. Já myslím, že lidé si připomínají rok 68 pořád poměrně hodně na to, že, jak je to vlastně dávno a že to stále rezonuje. Jako úplně konkrétně, jak si na to vzpomenout, vlastně asi netuším. Asi nás čeká zase spíš to, že dneska bude ten boom, to připomínání a potom zase budeme pomalu zapomínat, až za rok si připomeneme znova, ale spíš asi u toho si z toho vzít něco trvalejšího, bych řekl.
No, já naprosto s panem Tomkem souhlasím, protože ta paralela je očividná. Princip je stejný, takže bych opakoval jenom to, co už jsem řekl. To je princip prostě naprosté surovosti a zvůle.
Těžko se mi teď po pánech něco říká. Já si myslím, že je velice důležité si připomínat všechny tyhle ty události právě proto, že je ta paralela s Ukrajinou je tady neoddiskutovatelná, že ty věci by se měly pojmenovat. Hrůznost toho režimu, o kterém tady mluví pan Neff, je prostě strašně důležitý. A já jenom zase zpátky, vy jste před chvílí řekl, že máte takovou jako skepsi s tím, že třeba mladou generaci to nezajímá. Tak já můžu ze své vlastní zkušenosti, já jsem velice rád, když jsme právě objížděli s filmem teď vlny, kolik mladých lidí to zaujme. A třeba úplně poprvé o tom tématu slyší a právě vidí tu paralelu. A já mám tu naději, že i mladí lidi to bude zajímat a nebude se nic takového opakovat.
Petr Nenička, herec, Ondřej Neff, spisovatel, publicista, Prokop Tomek, historik z Vojenského historického ústavu Praha. Pánové, děkuji za váš čas, za vaše postřehy. Děkuji samozřejmě také Národnímu muzeu za poskytnutí ojedinělých prostor. Moje poděkování patří pochopitelně posluchačům, kteří si nás naladili v přímém přenosu. Záznam speciálu najdete na webu Českého rozhlasu i v aplikaci Můj rozhlas. Zita Senková a celý realizační tým Českého rozhlasu přeje příjemný den. Naslyšenou.